інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи.
Куди рухається наш клієнт, куди рухається наша система і як їм зустрітись не тільки сьогодні, а й зустрітись в майбутньому.
Всім привіт, з вами Радіо КНБС, мене звати Марина Земськова. І сьогодні у нас унікальний подкаст. Я рада вітати Едуарда Мальцева, який викладає у нас курси системного мислення, є керівником програм MBA напрямку. І хочеться, щоб ми сьогодні так занурилися. Доброго дня, Едуарде.
Всіх вітаю.
Один із наших випускників MBA, президент MBA Микола Демченко, він на одному з наших інтерв'ю казав про те, що він почав бачити світ системами. Тобто це вже неможливо повернути назад, якщо почали так дивитися, то тепер все, в принципі, так і рухається. І, власне, з чого хочеться почати, це зрозуміти взагалі, чи ми почали дивитися на світ системами і зрозуміли, що він складний, чи він все-таки був складний. Тобто, чи ми просто чогось не помічали, мало інформації до цього було. От давайте про це трошки замислимось, можливо.
Так, дякую за таке питання. Ви знаєте, ми коли починаємо говорити з людьми про мислення, це така дивна розмова, тому що ми ж всі мислимо. Ми ж всі маємо цю спроможність, ми розвиваємо свій спосіб мислення все наше життя. І тут ми приходимо і говоримо, а тепер давайте мислити системно. І тут це такий цікавий ефект, коли ти намагаєшся пояснити, що ми, власне, маємо на увазі. Як можна розвинути спроможність мислити у людей, у яких які вже це можуть, які це вже вміють і які це практикують. Як правило, багато років, тому що ми, як правило, працюємо з дорослими людьми. І от системне мислення – це якраз така дисципліна, яка допомагає нам побачити, як ми кажемо, побачити небачене. Побачити небачене саме за рахунок того, що ми використовуємо в цій дисципліні певні концепції, з якими, як правило, люди не знайомі, і які якраз і дають нам оцю спроможність побачити те, чого ми не бачили раніше, тобто до знайомства з цими концепціями. Наше мислення, воно влаштовано такий цікавий спосіб. Ми можемо мислити дуже конкретно, ми можемо прив'язуватися до тих речей, які ми бачимо очима. Так? Але переважно ми маємо справу навіть в повсякденному житті з речами, які ми, власне, очима не бачимо, а бачимо мозком. Тобто бачимо за допомогою мислення. Ми їх або пригадуємо, або уявляємо, або домислюємо, або ми можемо навіть бачити те, чого нема. Ну і, відповідно, не бачити те, що є очевидним. І це якраз пов'язано з властивістю нашого мозку, який така дуже непроста, дуже складна машина, складний організм, складний механізм. Тут по-різному можна це називати. Але це дуже складна річ, яка функціонує за власними законами і інколи хибить, а інколи дуже, дуже сильно допомагає нам працювати зі складністю світу. Якщо відповідати на ваше питання, от, чи ця складність існувала до того, та, ну, і так, і ні. Світ, якщо дивитися на світ природи, він теж дуже складний. І людство витратило багато сторіч для того, щоб пізнати світ довкола нас. Але крім того, що ми маємо справу зі світом природи, ми з вами живемо в штучному світі, в світі, який створили самі люди. І в світі, який постійно змінюється, тому що ми його добудовуємо, перебудовуємо, розбудовуємо, перетворюємо. За рахунок технологій, за рахунок нових соціальних конструкцій, за рахунок нових економічних рішень, ділових рішень, світ довкола нас стрімко змінюється. Ми як люди, ми як людство зустрілися з необхідністю розуміти світ, який просто на очах, наочно, та дуже швидко змінюється.
Дякую. Тобто виглядає так, що дуже багато тут роботи до і з якою ми працюємо, да, на програмах і розбираємося, розуміємо, що у нас було закладено до цього. І плюс це такі наші певні переконання, упередження, з якими потім потрібно розбиратися.
Так, звісно, звісно. Ми, от якщо ви згадали переконання, то ми бачимо світ через призму наших переконань. Ну, тобто він для нас є не таким неочевидним, зважаючи і спираючись на те, що ми вже знаємо, на те, що у нас є в досвіді. Інколи це може бути дуже корисно, а інколи це дуже хибний шлях.
Угу, дякую. Давайте тоді перейдемо от якраз одне з таких варіантів, що, ну, точніше, не варіантів, це таки відбувається. Переконання, які у нас є, закладаються в тій системі, яку ми потім будуємо. Але тут хочеться зрозуміти, а що таке система? Як можна зрозуміти, що дійсно є системною компанією, системним бізнесом, а що ні?
Ну, ви знаєте, коли ми говоримо з управлінцями про це, ми формулюємо, так, можливо, трошки агресивно, але от дуже просто. Ми говоримо, система – це те, що працює без вас. Отже, якщо ви збудували і можете піти, та, а воно продовжує працювати, то можна сказати, що ви збудували систему. Система – це така річ, яка отримує внутрішню цілісність. От чомусь так стається. В управлінні це стається завдяки величезній праці управлінців. Так от, система отримує таку внутрішню цілісність, завдяки якій вона отримує інерцію. Ну, тобто вона може працювати і вона працює навіть тоді, коли ви припиняєте управлінський вплив. Вона працює за рахунок зв'язків, вона працює за рахунок спільних ідей, вона працює за рахунок тієї культури, тих соціальних норм, які склалися всередині компанії. Ну, наприклад, там ми робимо речі в певний спосіб, і ми робимо їх тому, що не можемо не робити, наприклад. І от коли оце вдається, оці речі збудувати і виростити саме такими, якими вони бачаться на початку, як бачаться як задум, то тоді система починає працювати так, як було замислено, і без безпосередньої участі, без безпосередньої впливу її творців. Можливо, ми це і називаємо системністю, так? Коли нам вдалося збудувати речі, які працюють самі. Звісно, це не назавжди. Звісно, що це тривалість цієї інерції, вона обмежена, системи потрібно підтримувати, їх треба відновлювати, їх треба розвивати, а інколи трансформувати. Але от зиски оцієї результату системної роботи, результати розбудови системи, вони якраз полягають в тому, що з'являються речі, які дають нам очікуваний результат, а інколи і навіть більше неочікуваний результат.
Угу. Це дуже цікаво поговорити про результати і про трансформацію зміни. Давайте це трошки не пізніше, а от перед цим хочеться ще розібратися з критеріями такі. Тобто ми назвали такі різні складові, що робить систему, але от все-таки як ми можемо визначити, що це системне рішення?
Що таке системні рішення? Да? Ну, давайте спробуємо пояснити це, можливо, все ж таки через стратегію. Да?
Угу.
Пояснити це через те, чого ми хочемо досягти. От коли ми працюємо з системами, то дуже часто нам важливо зафіксувати от саме цей результат, який дає ціле.
Угу.
І зрозуміти і зафіксувати цей результат можна тільки, якщо ми подивимось на місію системи. І от оця місія якраз описує ту цінність, яку система створює для того, кого ми визначаємо в якості клієнта системи. А потім зрозуміти, як організувати діяльність так, щоб система створювала продукт систематично, в найкращий спосіб, в сталий спосіб, в тривалому горизонті часі. І при цьому вона розвивалася сама по собі. Тобто ми з вами згадали стратегію, та, і в цьому смислі нам важливо, щоб наша система створювала цінність для клієнта не тільки сьогодні, але й завтра. А отже, управління має вирішувати дві задачі. З одного боку, задоволення потреби клієнта сьогодні, а з іншого, розвиток системи в такий спосіб, щоб вона була здатна задовольняти потреби клієнта завтра. І тут є проблема, тому що завтра воно ж нікому не відоме. Так? Ми тоді виходимо в площину припущень, які теж можуть бути різної якості. Та? І від того, як ми розуміємо свою систему, ми в тому числі і точніше досліджуємо те, яким буде майбутнє з точки зору цієї системи. Бо нам важливо знати не все про все, а нам важливо розуміти, куди рухається наш клієнт, куди рухається наша система і як їм зустрітись не тільки сьогодні, а й зустрітись в майбутньому.
Угу, дякую. Тут затронули дуже цікаві речі, які стосуються якраз майбутнього. І, по суті, майбутнє – це хаос в певному аспекті, бо ми ще не розуміємо, не знаємо, це невідоме. Так? І тут хочеться зрозуміти, як же тоді система – це щось про впорядкованість, а хаос – це щось про нагромадження такого, щось, чогось дуже багато, неструктурованого. Як це співіснує разом тоді?
Ви знаєте, це цікаве дуже питання, тому що от сучасне розуміння цього системного підходу, воно якраз передбачає вміння працювати із порядком, із хаосом. Тому що хаос – це джерело творчості. І хаос передбачає, що з стану хаосу можна вийти в декілька різних варіантів порядку. І от наша робота з майбутнім, вона якраз полягає в тому, щоб, точніше так, наша робота з системою полягає в тому, щоб знайти прийнятний варіант порядку на сьогодні. А потім знову вийти в стан хаосу для того, щоб знайти необхідний варіант порядку завтра. І ми, практикуючи управління, маємо абсолютно свідомо проходити через ці етапи порядку і хаосу, та, для того, щоб не підморожувати порядок назавжди, який може ставати деструктивним. Ну, тому що порядок вчорашній, він може не пускати нас в майбутнє. І нам потрібно цей порядок відпустити, пройти через етап хаосу для того, щоб винайти оцей новий порядок, який буде працювати в майбутньому. Це не означає штовхати систему в некеровану історію. Це означає, ґрунтуючись на тому порядку, який ми вже встановили, виходити в пошук. Бо для мене хаос в управлінні системами – це, скоріше, творчість, пошук нового порядку. І це дуже різні стани такі свідомості, коли ви налаштовуєте порядок, де один, мабуть, що найважливіші показники – це продуктивність і ефективність системи. І коли ви від цієї продуктивності і ефективності виходите в ситуацію пошуку або нових рівнів продуктивності і ефективності, або взагалі інших рішень, інших продуктів, а можливо навіть інших клієнтів і інших ринків.
Вау, це от про вихід якби наверх з таких вже впорядкованих речей в наступні. Да? Це як виглядає така... Наче творчість, да, яку треба відпустити, але в той самий момент щось має залишатися стабільним, тобто фіксованим таким.
Так, я б сказав, що це парадоксальне поєднання творчості і систематичності, да, угу. хаосу і порядку. Саме парадоксальне. Але саме тоді, коли ми можемо побачити цей парадокс, угу. саме тоді, коли ми можемо його чітко артикулювати, описати, зафіксувати якось, ми маємо шанс знайти нові рішення, угу. які будуть виводити нас в площину інших можливостей.
А давайте тут зупинимося якраз про ці нові можливості. Коли ми говоримо про концепти, то з часом, щоб це ставало системнішим, да, ми ускладнюємось. От ви говорите про це на програмі, на PMBA, там про це обговорювали. Хочеться зрозуміти, а що таке ускладнювати?
Ну, ми коли пояснюємо, що таке розвиток, ми якраз говоримо, що це поєднання поєднання ускладнення і впорядкування, що це рух від хаотичної простоти до впорядкованої складності. А складність нам потрібна для того, щоб отримувати нові можливості. Ми, ну, це як можна привести аналогію з людиною. Та? Ми можемо знати, мати одну точку зору, знати якусь одну дисципліну і дивитися на світ через призму цієї дисципліни і цієї точки зору. Або ми можемо мати декілька точок зору на ту саму проблему. Це ж ускладнює розуміння, правда ж? Але це дає нову можливість. Оце ми якраз і говоримо про те, що ускладнення організацій, воно дає нові можливості, ну, наприклад, обслуговування клієнту, або нові можливості забезпечувати швидкість або якість надання послуг, створення продукту, про який ми говоримо. Але воно обов'язково має йти поруч з впорядкуванням для того, щоб забезпечувати саме от фіксацію цих нових можливостей і ставати плацдармом для подальшого розвитку.
А давайте тоді зупинимося в цій різниці розвиток і зростання.
Ну, тут якраз все просто. Це розвиток – це про якісні зміни, зростання – це про зміни кількісні. І ми, коли це, з цим розбираємося з нашими учасниками, ми якраз говоримо про те, що якщо ви хочете масштабувати бізнес, ну, тобто збільшувати масштаб своїх операцій, то ви маєте думати і про зростання, і про розвиток. Ви маєте думати і про кількісний аспект змін, і про якісний аспект змін. Бо для того, щоб впоратись, наприклад, з великою мережою, у порівнянні з маленькою мережою, так, ви маєте наростити в собі принципово інші управлінські якості. У вас має з'явитися спроможність впоратися з більшою кількістю об'єктів. Якщо ми навіть говоримо про збільшення розміру організації, то це означає, що ви маєте наростити вашу спроможність до управління більшими об'єктами. І дуже часто це потребує саме не кількісних змін, а якісних змін. Вам не просто потрібно, наприклад, більше менеджерів. Вам потрібно, щоб ці менеджери співпрацювали між собою. І щоб вони були спроможні, наприклад, транслювати культуру на всіх рівнях організації. Від топової команди до там, мінімальної операційної одиниці. І це дуже непросто зробити насправді.
От якраз питання наступне, а як оці нові зв'язки створювати, щоб вони були настільки міцними, щоб при розвитку це зберігати?
Ой, ви знаєте, зараз навіть з'явилася така в управлінні така спеціальна дисципліна, чи то напрямок, чи то, можна навіть сказати, функціонал, да, називається навчання і розвиток, L&D, Learning and Development. І це не випадкова історія, це якраз ключовий інструмент. Навчання є ключовий інструмент розвитку. І ну, ми самі по собі, по суті, свої навчальна установа, але ми навчаємо управлінців, ми якраз навчаємо людей тому, як розвивати і трансформувати свої організації. Ми дуже добре розуміємо, що як тільки ми виходимо в площину спільності, от коли ми говоримо про такі речі, як спільна візія, да, спільна місія, ну, тобто спільне розуміння чогось, будь-чого, спільні цінності, да, спільні смисли, врешті-решт, то робота зі смислами, вона краще за все і швидше за все відбувається в навчальній аудиторії. Чи то корпоративній, чи то тут у нас. Але саме через навчання до розвитку це найшвидший шлях якраз до оцього
синхронізуватись,
досягти оцієї якісно нової спроможності, виростити оцю якісно нову спроможність, коли у людей з'являється спільна мова і спільні смисли.
А як тоді працювати з командою, щоб вона ці зміни впроваджувала також, ну, ініціювала, я б так сказала?
Ну, дивіться, команди ж вони різні бувають. Та? Ми тут, коли говоримо про системи, то маємо на увазі, скоріше, команду топ-менеджерів. Для мене якраз людина стає топ-менеджером не тоді, коли вона отримає посаду, а тоді, коли вона готова брати на себе відповідальність за всю систему. А це передбачає певний спосіб мислення і певний спосіб розуміння. того, про що йдеться. Не всі це можуть. Не обов'язково, не автоматично, якщо ти став директором чогось, ти стаєш топ-менеджером. Топ-менеджер – це якраз якість, яку в собі потрібно виховувати, як готовність до відповідальності за всю систему, за ціле. І от саме тоді, коли виникає в команді оцей високий рівень відповідальності за всю систему, от тоді починається оця системна робота. Бо великі системи, великі організації, великі компанії, де навіть невеликі будь-які, не може створити одна людина. Ну, точніше, вона може створити, але розвивати далі, та, це задача команди. Якщо ми говоримо про реально великі системи зі складними продуктами, з великим впливом, з великою кількістю клієнтів, то це, скоріш за все, результат роботи команди. І чим потужніша ця команда, чим вона, з одного боку, різноманітна за досвідами, за компетенціями, за спроможностями, за навичками, а з іншого боку, чим більше спільна мова, чим краще спільна мова, чим більше спільності є у цих людей, тим більше шансів, що вони зможуть збудувати систему.
Угу. Тут хочеться якийсь приклад розглянути, щоб подивитися на наслідки, бо хочеться відчути, знаєте, наслідки несистемних рішень.
Ну, давайте так. От дуже цікавий приклад. Я не буду називати назву компанії, але така дуже, дуже потужна історія, яка дуже, дуже так енергійно розвивається. Але в якийсь момент стає зрозумілим, що компанія має проблему з документообігом. Коли компанія трошки менше, це вирішується, ця проблема, ну, наприклад, з первинною бухгалтерською документацією, така дуже прозаїчна історія. Та? Коли компанія не дуже велика, це вирішується там людськими стосунками. Хтось когось просить, хтось на чомусь наполягає, хтось свариться. Та? Ну, тобто проблеми якось вирішуються. Але коли компанія зростає, відсутність, наприклад, первинної документації може впливати на те, які податки платить компанія. І якщо не створюється системне рішення по тому, щоб документообіг функціонував так, як треба, це одна з підсистем компанії, то компанія починає втрачати. Компанія починає втрачати реальні гроші, насправді. А можливо, інший приклад, коли в компанії немає зворотніх зв'язків від ринку. Це така дуже розповсюджена історія, коли компанія зосереджується на своєму продукті. Вона стає більш довершеною, продукт стає все більш функціональним. Але з часом з'ясовується, що оця додаткова функціональність і ці покращення нікому не потрібні. Ну, наприклад, тому що потреби клієнта пішли трошки в іншу сторону. І якщо в культурі компанії немає зворотнього зв'язку, коли, наприклад, люди, які це розуміють, а це можуть бути там фахівці з продажу там, або фахівці з сервісу, якщо їх ніхто не слухає, ну, якщо немає системи оцього збору, накопичення, обробки і реакції на ці слабкі сигнали, то може статися так, що компанія продовжує ставати довершеною, все більш довершеною і довершеною, а її ринкові позиції стають все гірше і гірше.
Угу. Тобто це таке, потрібно відчувати з одного боку слабкі сигнали з ринку, розуміти, що відбувається, але в той самий час дивитися на певні показники компанії, щоб розуміти, чи це все разом працює.
Так, от саме от ключове слово тут – все разом. Так? Угу. От, бо насправді продукт і клієнт це теж можна розглядати як систему. Угу. І якщо виникає певний дисбаланс у цьому зв'язку продукту з клієнтом, то компанія як система отримує гірші результати.
Дуже цікаво. От, ну, хочеться буквально хоча б трошки поговорити про причини і наслідки. Така дійсно глибока тема, що ми іноді знаходимо, не вирішуємо питання тільки через те, що вони дійсно ходять, ми ходимо по колу, по тим самим крокам, і насправді вирішуємо не ті проблеми, які впливають.
Ну, ви знаєте, тут причини і наслідки, так, це цікава і така велика тема в системному мисленні і в системному підході. І я хочу звернути вашу увагу, що трошки ми про причини і наслідки вже з вами поговорили, тому що коли ми говоримо, наприклад, про наші переконання, то вони є причиною наших дій. І от ті наслідки, які ми отримуємо, як там власний досвід, він якраз має походження дуже часто з наших переконань. Якщо б наші переконання були іншими, б діяли інакше і отримали б інші наслідки. В цьому логіка. І це певний тип причинно-наслідкових зв'язків, які відбуваються от просто в нашій голові, так? Які існують просто в нашому от існуванні, закладені в наше існування. Але є ще один тип причинно-наслідкових зв'язків – це причини і наслідки розведені в часі, коли певні дії виникають певні наслідки. І тут це дійсно така цікава тема, тому що наслідки, вони дуже часто можуть бути приховані. Вони можуть бути віддалені, вони можуть бути іншого масштабу, вони можуть розгортатися в часі через ефект накопичення. Ну, тобто ми можемо не одразу відчути наслідок, але з часом, по мірі того, як оцей наслідок накопичується, то ми його відчуємо, але можемо вже тоді забути про причину. Тому оце розуміння і вміння пов'язувати причинно-наслідкові зв'язки – це така дуже важлива річ. Вона, можливо, є частиною того, що називають часто критичним мисленням, так? Якщо дивитися на мислення не як на скептицизм, не просто як на сумнів в будь-яких речах, а якраз на здатність вибудовувати реалістичні чи працюючі причинно-наслідкові зв'язки. Коли ми пов'язуємо наслідки не з вигаданими, а з реальними причинами. Це легко сказати, але цього дуже важко досягти, тому що це потребує з одного боку певної практики, а з іншого боку вихід в досвід. Ну, тобто ми дуже часто можемо оцю причинність перевірити тільки на практиці. Ну і в цьому трошки така складність роботи з цим концептом. Але те, що в собі потрібно виховувати оцю здатність роботи з причинами і наслідками, не працювати з реально працюючими причинно-наслідковими зв'язками, а не з ілюзорними, це так і це дуже важливо.
А можемо буквально то зайти в пару питань, які би нам допомогли почати от працювати з визначенням дійсних причин?
Ну, давайте, тут можуть бути, ну, питання перше, що є причиною, та, власне кажучи, того, з чим ми маємо справу. А питання друге, чому ми саме вважаємо саме це причиною? Ну, тобто, ключовий, можливо, підхід тут якраз перевіряти себе в тому, чому саме ми вважаємо, що у цього наслідку є ця причина. Чи можуть бути інші причини у цього наслідку? От такого типу питання, вони, і мабуть, що тут головне – це така інтелектуальна чесність. Інтелектуальна чесність – це коли ти сам собі, ну, чесно признаєшся, що ти був неправий. Це коли, якщо знаходиться аргумент, причому що у тебе, що у іншої людини, який краще пояснює причинно-наслідковий зв'язок, то ти нам краще поміняти своє ставлення до причини, ніж наполягати на своєму, ну, наприклад, тому що я правий і я вважаю, що так і є.
Це така певна вразливість.
Це туди, це про вразливість. Ну, я скоріше все ж таки називаю це про інтелектуальну чесність, так? Вразливість – це скоріше, коли ми готові відкритися іншим, а чесність – це коли ми собі не брешемо.
Дякую. Тоді тут хочеться так плавно перейти в лідерство, тому що це частина, мабуть, така інтелектуальна чесність, це частина такого лідерства. Що таке лідер в системному бізнесі? Хто це такий?
Лідерство – це теж така непроста тема, непроста історія. І ми, коли говоримо про системи, про системне мислення, системне управління, системний підхід, ми от скоріше маємо на увазі лідерство системного характеру, та? Ну, системне лідерство. А в системному ключова там можлива ознака системного лідерства – це якісна робота з ідеями. Якраз ми з вами говорили про те, що до того, як з'являється реальна система, як правило, з'являється ідея системи. Ідея системи може бути ідея системи, яка існує зараз, а може бути ідея системи, яка буде існувати в майбутньому. І от, як правило, лідерство пов'язується з, я би навіть сказав, служінням цій ідеї. Тобто, коли лідер обслуговує не власні повноваження, не чиїсь інтереси,
не свої амбіції,
врешті-решт, що дуже природньо для людей, да? Але готовий працювати і служити оцій ідеї. І тоді це має величезний ефект насправді, тому що коли тоді лідер запрошує послідовників до співпраці, це послідовники, власне, не лідера, це послідовники ідеї. Ми разом тоді служимо ідеї. Просто я взяв на себе відповідальність підтримувати цю ідею, допомагати іншим зрозуміти цю ідею, да? Допомагати іншим вистояти на шляху до майбутньої ідеї. От такого типу ефекти.
Тут останнє питання. Тоді оця, знаєте, межа цієї системи, вона чим визначається тоді?
Межа системи – це дуже цікаве таке, можливо, навіть окреме питання, тому що ну, найпростіше розуміння межі – це паркан, правда? Але коли ми обносимо щось парканом, то ми, ну, ми отримуємо тільки те, що всередині цього паркана. Так? Але в сучасному світі, якщо ми, наприклад, говоримо про ідеї, то вони точно не терплять жодних парканів, правда? Навіть якщо ми говоримо про організації, то в організаціях люди не працюють за парканом. Люди не працюють за жорсткою межею. Тому ми дуже багато тут говоримо в школі про відкриті системи. Відкриті системи – це умовність паркану. Точніше, умовність межі. І я би додав ще, що це розмитість межі. Вона, з одного боку, дуже чітка, ну, тому що ми розуміємо, що ми – це ми, оце наша ідентичність, да? оце ми, да? І оце те, що нас об'єднує. З іншого боку, ми розуміємо, що назовні це інші, але це не чужі інші. Це інші, з якими ми взаємодіємо. Це інші, з якими ми співпрацюємо. Це інші, до яких ми відкриті. Це інші, які мають шанс стати нашими. Та? І це інші, яких ми, як правило, залучаємо до співпраці. Тому що в сучасному світі найвищий прояв лідерства – це коли лідеру вдається залучати до співпраці тих, на кого... Тих, наприклад, людей, якими лідер не може управляти. Залучати їх силою ідеї. Залучати їх з спільною зацікавленістю в майбутньому. Залучати їх, наприклад, загальнолюдськими цінностями. Залучати їх власним прикладом, своєю поведінкою стилістичною, роблячи всі ці речі настільки привабливими, що люди самі хочуть, що партнери самі хочуть. Та? І тоді от лідерство, воно таке, воно не насильницьке точно, воно не через якийсь там жорсткий вплив точно, та? Воно скоріше через вплив думки, через вплив ідеї, через там красу картини, та? Через переконливість картини, через готовність пояснювати цю картину. Тому що в сучасному світі, ну, ідеї, життєздатність ідей треба доводити, їх треба пояснювати, їх треба промотувати врешті-решт. Да? Але коли і якщо люди цікавляться цією ідеєю, то вони з радістю приєднуються до чогось позитивного, до чогось світлого, до чогось великого, до чогось цікавого.
Дякую, дякую. Давайте останнє питання. Це, можливо, таке побажання цим нашим лідерам, які нас слухають. І три такі речі, які варто подумати, щоб зберегти оцю системність в компаніях і залучати людей на ці ідеї.
Ну, по-перше, знайомтесь з дисципліною системне мислення. Це дуже потужний отакий комплекс інструментів, дуже корисний в сучасному управлінцю. По-друге, не зупиняйтеся в вашому розвитку, тому що світ складний, він продовжує ускладнюватись. Просто, щоб його зрозуміти, ми маємо навчатися, фактично навчатися все життя. Сьогодні це вже норма і стандарт. Ми не можемо зупинити наше навчання, наш розвиток, наше learning and development. Ні люди, ні компанії, не на секунду. Ми маємо практикувати це постійно. Ну і, мабуть, що на сам кінець пам'ятайте, що сила ідей – це, мабуть, що найпотужніша сила в світі.
Дуже дякую. Пропоную долучатися вам в коментарях і більше давати відповіді на ці питання, про які ми сьогодні говорили. І заохочуємо вас також писати теми, які вас цікавлять системного мислення. Ми будемо продовжувати. Дякую, Едуарде.
Дякую за нашу розмову. Всіляких гараздів і успіхів.
Дякую. Всім пока.